VSOY:n äänikirja. Nicholas Blake. Pedon on kuoltava. Suomentaja Eva Siikarla. Äänitys Book Brothers Helsinki 2022. Lukija Antti Jaakola. Aileenille ja Tonylle. Ensimmäinen osa. Felix Lanen päiväkirja. 20. kesäkuuta 1937. Aion tappaa miehen. En tiedä hänen nimeään. En tiedä, missä hän asuu. Minulla ei ole aavistustakaan, miltä hän näyttää. Mutta minä aion löytää hänet ja tappaa. Suu anteeksi tämä melodramaattinen aloitus, hyvä lukijani. Se taitaa kuulostaa jonkin salapoliisiromaanini ensimmäiseltä lauseelta. Tätä tarinaa vain ei koskaan julkaista, ja hyvä lukijani on vain muodon vuoksi. Ei, ehkä ei sentään muodon vuoksi. Aion ryhtyä tekoon, jota maailma kutsuu rikokseksi. Jokainen rikollinen, jolla ei ole rikostoveria, tarvitsee uskotun. Yksinäisyys, rikoksen hirvittävä eristyneisyys ja jännitys ovat liikaa yhdelle ihmiselle, jotta hän voisi pitää kaiken sisällään. Ennen pitkää se purkautuu ulos. Tai mikäli hänen tahtonsa pysyy lujana, hänen yliminänsä pettää hänet. Tuo tiukka sisäinen moralisti, joka leikkii kissaa ja hiirtä niin salailevan, aran kuin ylimielisenkin kanssa, joka pakottaa rikollisen sanallisiin lipsahduksiin, houkuttelee hänet liialliseen itsevarmuuteen, järjestää todisteita häntä vastaan, toimii salaisena agenttina. Kaikki lain ja järjestyksen voimat ovat avuttomia sellaista vastaan, joka on täysin vailla omaa tuntoa. Mutta syvällä sisimmässämme meillä kaikilla on pakottava tarve sovitukseen, syyllisyyden tunne, petturiporttien sisäpuolella. Meidät pettää se, mikä sisällämme on valheellista. Ellei kieli suostu tunnustamaan, tahattomat tekomme tunnustavat. Siksi rikollinen palaa rikospaikalle. Siksi minä kirjoitan tätä päiväkirjaa. Sinä, kuviteltu lukijani, hypocrite lecteur, kaltaiseni, veljeni, sinä saat olla rippi-isäni. Sinulta en salaa mitään. Sinä minut pelastat hirsipuusta, jos joku. Minun on varsin helppo kuvitella murhaa istuessani bungalovissa, jonka James lainasi minulle hermoromahduksesta toipumista varten. Ei, hyvä lukijani, en minä hullu ole. Sen voit jättää heti mielestäsi. En ole ikinä ollut selväjärkisempi, syyllinen, mutta ei mielisairas. Minun on helppo kuvitella murhaa, kun katselen ikkunasta ilta-auringossa kimmeltävää Golden Cappia, Lahden lehtimetallina karehtivia aaltoja ja Cobbin kaartuvaa käsivartta, joka sulkee pikkuruiset alukset sisäänsä 30 metrin päässä alapuolellani. Sillä ne kaikki kertovat minulle Martista. Jollei Marty olisi kuollut, me retkeilisimme Golden Capilla. Hän juosta polskisi mereen punaisessa uimapuvussaan, josta oli niin ylpeä, ja tänään olisi hänen 7. syntymäpäivänsä, ja minä olin luvannut opettaa hänet purjehtimaan, kun hän täyttäisi 7. Martin oli poikani. Eräänä iltana puoli vuotta sitten hän oli ylittämässä talomme ohi kulkevaa tietä. Hän oli käynyt kylässä ostamassa makeisia. Hänelle se oli ilmeisesti vain lamaannuttava valojen leimahdus kulman takaa, hetken painajainen ja sitten isku, joka pimensi kaiken lopullisesti. Hänen ruumiinsa sinkoutui ojaan. Hän kuoli heti, kauan ennen kuin minä ehdin paikalle. Karamellit olivat levinneet tielle. Muistan, miten aloin kerätä niitä. Muutakaan ei tuntunut olevan tehtävissä, kunnes löysin yhdestä hänen vertaan. Sen jälkeen olin sairaana pitkään, aivokuume, hermoromahdus, miksi sitä nyt kutsutaankaan. Totuus oli tietenkin, etten minä halunnut elää. Minulla ei ollut muuta kuin Marty. Tessa oli kuollut synnytykseen. Mardin tappanut autoilija ei pysähtynyt. Poliisin ei ole onnistunut päästä hänen jäljilleen. Heidän mukaansa hänen on täytynyt ajaa 80 kilometrin tuntivauhdilla kulmasta, jossa ei ole näkyvyyttä, jotta ruumis olisi lentänyt niin pitkälle ja vahingoittunut niin pahoin.